Sigurður Kári Kristjánsson svarar andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég veit nú ekki af hverju háttur þingmaður Atli Gíslason er svona æstur. Kannski er það vegna þess að ég tel upp ummæli miklu fleiri fræðimanna á sviði lögfræði sem að styðja mín sjónarmið í þessum máli en hann getur nokkuð tíman gert. Og að vera að binda og að vera tengja þetta stjórnarskrárfrumvarp við hrun fjármálakerfisins er alveg fáránlegt af hálfu háttir þingmanns. Það kemur nú beinlínis fram í skýrslu finnska sérfræðingsins Carlos Janaris að regluverki hér á landi hafi ekki verið þess eðlis að það hafi leitt til hruns fjármálakerfisins. Það var háttvirtur þingmaður Atli Gíslason að vita. Þetta er sérfræðingur sem að starfaði fyrir ríkisstjórnum og það er ekkert í þeirri skýrslu sem bendir til þess að ríkisstjórn Íslands þurfi að breyta stjórnarskránu til þess að breyðast við hruni fjármálakerfisins. Þannig að ég frábið mér nú einhverjar svona yfirlýsingar. Háttvirtur þingmaður spurði mig um mína pólitísku skoðanir á því, hvort ég væri sammála Guðrúnu Gauksdóttur og hvort ég væri þeirrar skoðunar að aflaheimildir í sjávarútvegi væru undirorpnar beinum eða óbeinum eignarrétti. Ég var nú í minni ræðu hér að reyna að fara yfir það með hvaða hætti lögfræðingar hefðu túlkað þetta ákvæði og ég las upp úr tilvitnunum í þá. Það er nú það sem ég var að reyna að gera hérna. Ég var að reyna að tala það mál sem að háttvirtur þingmaður ætti að skilja en virðist ekki hafa gert. Ég er þeirra skoðunar og ég hallast að því að Guðrún Gauksdóttir, eini doktorinn á Íslandi eignarrétti, hafi ýmislegt til síns máls. Ég held það. Og mér þætti vænt það að háttvirtur þingmaður Atli Gíslason mundi lýsa því yfir hér að hann teldi að aflaheimildir í sjávarútvegi yrðu teknar af mönnum bótalaust. Ef hann svarar þeirri spurningu játandi, herra forseti, og þá er þeirra skoðunar að þær séu undir ofn eignar.
Þá veitir ansvar háttvirtur 50. þingmaður Suðurkjördæmis.